разкаже една опитност на индийския мисионер Садху Синдар Синг. Една сутрин, казва той, станах рано, помолих се на Господа, взех чантата с материали, които исках да раздавам на хората и с молитва тръгнах към гарата, защото бил подбуден да раздава брошури за истината, за Христос на пътуващи хора. Когато обикалял обаче през вагоните, ненадейно вагонът, през който минавал, знаете, от перон на перон, но през вагоните и раздавал литература, влакът потеглил. Тогава той решил, това става в Индия, тогава той решил да започне и да раздава листовки на хората, които вече са седнали в този влак и пътуват. Но имало полиция. Полицията по едно време го арестувала и след кратък разпит така се ожесточили срещу него, че му вземали цялата чанта с брошурите, отворили един прозорец и изхвърляли със сила навън. Всичките брошури се разсвърчали като облак. И така завършил неговият мисионски ден. Сложили му белезниците и когато по-късно след няколко часа го свалили от влака, той бил много нещастен. След години обаче, когато проповядвал в един индийски град, при него дошъл един човек и казал: Господине, вие ли сте автора на тези брошури? Вашето име ли е? И му показал една от тези брошури. Да, казал, аз съм. А вие откъде имате от тези вече стари брошури? И казва, аз бях решил да сложа край на живота си. Отидох под един мост. Помолих се на Господа и си окачих въжето на шията. И преди да ритна дънера, на който стоях, казах: Господи, ако имаш вест към мен, прати ми я сега. Ако не, аз ще се самоубия. И тогава каза, върху мен заваляха стотици брошури, които буквално падаха по лицето ми, по косата ми, по главата ми. И казах, я да прочета това, което е написано. И всъщност, можете ли да си представите как Господ е подредил нещата в онзи съдбоносен ден за този човек? Върху него се е изсипал стотици брошури, разкриващи знанието за истината, за Христос като наш Спасител. Дори акта на полицаите и враждебността им спомогнал при изхвърлянето на чантата, влака е профучавал по един мост и те да попаднат в ръцете на клетия отдолу човек, който е искал да сложи край на живота си. Книгата за Садху Синдар Синг е пълна с чудни опитности. Много рядко се намира, но ви обещавам да я намерим и да четем от тази книга невероятните опитности, които този индийски мисионер е имал с Бога и с хората. Днес в цяла България и по света в адвентните църкви денят е посветен на кореспондентния библейски курс. За наша радост, когато чуем кореспондентния библейски курс, кой град си представяте? Варна. В България има само един център на кореспондентния библейски курс. Тази свята работа се извършва точно от нашия град, от семейство Верка и Димитър Маринови. Те са започнали доброволно всичко това. И днес ще чуем материал, посветен на деня на кореспондентния библейски курс. Но не някаква готова проповед. Брат Димитър днес е на пасторско посещение в църквите, които обслужва. Но съпругата му Верка ще ни разкаже част от историята, как се е започнало, някои чудни опитности, писма. След това ще чуем живи свидетелства. Накрая ще чуем призив, как да им се помага. И след това ще приключим с молитви. Затова сега поканвам сестра Верка да може да ни разкаже част от историята на кореспондентния библейски курс в България, с център град Варна. Заповядай, сестро.
Любезни братя и сестри, използваме случая, посветен, този ден посветен на библейския кореспондентен курс, да споделя някои неща, как възникна, как се роди идеята, за да започне своята дейност. Но в началото, нека да разгърнем свещеното писание в Еклесиас, 11 глава, 1 стих и 6-я, четеме много хубави стихове, които ни призовават да работим, а също така и ни дава обещанията, че нашата работа наистина ще бъде увенчана с успех. Първия стих така гласи: хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. И 6-я, сей семето си заран и вечер не въздържай ръката си, защото не знаеш кое ще успее, това или онова, и чуйте последното, или дали ще са и двете еднакво добри. Благодарим на Бога, че ни дава такива велики обещания, а това беше единствената задача, която Господ Исус Христос повери на своите, на своите ученици преди от възнесението си от нашата земя. Различни са формите за достигане човеците с Божието Слово. Кореспондентният библейски курс е точно такава форма за достигане човеците, но по един по-специален начин. Просто чрез кореспонденция и даване възможност на хората, които откликнат в удобно за тях време, без присъствени ангажименти, да се спрат насаме с Бог, с Божието Слово и да се получава. Как се роди идеята за кореспондентен библейски курс? Когато се върнем назад във времето, в 1990 година, на едно от заседанията на Мисионския съвет на Църквата на адвентистите град Варна, потвърлят се смели идеи за евангелизиране на града и околността, вероятно. Някои идеи са били почти невероятни. Предложи се и да се започне, да се постави началото на кореспондентен библейски курс. Това фактически не е нещо ново. Такъв библейски курс имало е преди 55 години към Съюзния съвет София, но той преустанови своята дейност с промяната, която стана в 1944 година. Сега, имаше ли условия да възникне и да работи, да функционира библейски кореспондентен курс на ново след новата промяна, настъпила 1989 година? Има няколко причини, така накратко ще спомена. Демократичните промени, които настанаха, даде свобода да сеем семето. Другото нещо, хората чувстваха празнота в себе си, в своята духовност. Те просто израснаха без Бога. Нуждаеха се от точно такава духовна просвета. В този свят на ангажираност, напрежение, казах преди малко, че кореспондентният курс дава възможност и на заетите хора, ученици, студенти, служещи, в свободното за тях време да се запознаят с основните учения на Библията. И още едно важно условие, което не можем да подминем, е, че вече имахме на лице базата, нали, материал, който да служи като учебник за кореспондентния библейски курс. Мога да ви кажа как възникна, времето много бърза, как се роди идеята как се роди самата книга «Основни учения на Библията» от пастора Гоптах Месиан. Значи малко преди промените да настъпат в нашата страна, така коментирахме помежду си и казвахме в съседните от соцлагера страни разпространяват брошури, листовки. Ние нямахме такава готовност. Подхвърли се идеята да се направят такива върху основните учения на Библията и то в максимално размер А4 или малко повече, за да можем да излезем и да раздаваме на гражданството. Така се роди фактически основни учения на Библията от брата Гоб. Така, значи имахме и материална база, започна отпечатването, защото за да тръгне курса трябваше да имаме на лице лекции. Трябва да подчертая, че печатниците наистина беше вече свободно, каквото искаме да печатаме, но материалите, които разполагаха, бяха в много жалко състояние. Аз не знам дали си спомняте на каква хартия едва се четяха някои, които са били от първите участници в библейския кореспондентен курс. Доброволци се включиха и разпространяваха рекламата чрез афиши не само във Варна, и в България много младежи се включиха. Освен това, в централните вестници се обявяваше и че с радиостанциите в цяла страна. За това смело начинание. Началото беше поставено изцяло на основата на добра воля и на себеотрицание. По-нататъка да преминем към резултатите, може би. През есента на 1990 година започнаха да идват като падащи есенни листа. Първите писма. Резултатите нахвърлиха очакванията. В това объркано време на проблеми хората споделяха своите трудности, които под ударите на урагана на живота очакваха да им бъде помогнато и намериха отдушник точно в кореспондентния библейски курс. Ето някои писма. Това писмо е от едно семейство от София, Живка и Константин Константинови. Те пишат така: прочетохме във вестника съобщението на кореспондентния курс «Основни учения на Библията», което особено ни заинтересува и желаем да участваме в него. Ние имаме висше хуманитарно образование и много жалко и срамно е, че познанията ни относно Библията и религията са нищожни и объркващи. Двамата бяха преподаватели в университет. Аз ви го казвам като подробност. Може би причината е в атеистичното ни образование. Може би сме едно изгубено поколение от невярващи. Надяваме се да ни помогнете. Друга майка пишеше: не съжалявам, че се записах във вашия курс. Тревожи ми липсата на литература. Искам да уча децата си да се молят, да се обръщат към Бога. Искам да се научат да вярват. Тя изразяваше, че липсва литература на този момент. И с литературата, която можехме да разполагаме вече от действащото издателство «Нов живот», ние предлагахме периодично на хората списък във връзка с лекцията, която те изучават, на която са стигнали, и подходяща литература, те си правиха заявка и така нататък. Друга участничка, която беше стигнала до края на отчаянието, да ви прочета: положението, в което се намираме, безнадежно. Мъжът ми ме остави с две малки деца, влязах в болница и там преминах през тежко лечение. Нямам близки, не съм на работа, много мислих, но не намерих изход никъде. Два пъти се опитвах да сложа край на жалкото си съществуване. Случайно видях залепен афиш за библейския курс. Затова ви пиша. Кажете ми, Бог може ли да ми помогне? Не съм ли изоставена от Него?
Библията негово слово ли е? Това е последният ми шанс да живея. Такива писма с подобно съдържание непрекъснато и днес идват до нас. В курса са участвали много чуждестранни студенти. Имахме една такава, която е от турски происход, мюсюлманка, живяла в България и в Истанбул, в университета учеше. Тя ни пише: научих за библейския кореспондентен курс от свои близки, искам да знам повече за християнския морал и неговите етични норми. А един друг българин, нали, пак от същия с мюсюлманска вяра турчин, той ни пишеше, айде да ви го прочета, аз виждам, че времето и се притеснявам, но той казва така: аз съм турчин, живо се интересувам от Библията и всичко свързано с Христос. Моля ви, помогнете ми с материали, има много роднини и познати, живеещи в Турция. Голямото ми желание е да ги запозная с истината за Исус Христос. Молете се за това. И мога да ви кажа, в резултат на това негово желание и молитви, той сега е в Турция и наистина упражнява това си желание. В резултат на много такива писма от мюсюлмани, турци, изникна необходимостта и се роди турския кореспондентен курс «Отворена врата» със седалище Шумен. Участниците ни в библейския кореспондентен курс от различни възрасти, обикновено имаме много малки участници. Тук във Варна също израснаха такива деца, които се включиха. В началото така с страх дали ще го разбират, но сега е времето. Просто не искам много да ви съветвам, но просто искам да ви кажа, че когато децата ви стигнат на тази възраст, около 12 години и по-нататъка, докато още можете добре да се справите и влияете върху тях, запишете ги. Когато с вашата помощ те преминат през този курс, даже и да излязат от редовете тук между нас, те никога няма да забравят истината и ще се върнат. Така. Значи, библейският кореспондентен курс прехвърли границите на България и кореспондирали сме и с страни като Германия, Турция, остров Малта, Канада, Монако, Нова Зеландия и много други, които българи живеят там, отишли да работят, започнали тук библейския курс, но пожелаха там да го приключат, да не ги забравим. Много често тези, които завършват, свикват с тази форма на общение с Божието Слово и просто не им се разделя. Искат да задълбочат. Обикновено ние при връчването на удостоверението за завършен библейски курс чрез пасторите по местоживеене стигаме до тях, те им връчват свидетелството, правят контакт, свързват ги с църквата, но това не е достатъчно. Те искат да поддържат връзка и тази форма им харесва. Така се роди втория библейски кореспондентен курс «Гласът на пророчеството». За осъществяването му Сатана положи максимални усилия да пречи. 2 години бяха нужни, докато излезе да стартира. Срещахме големи пречки, редакция, печат и така нататък. Значи той стартира, докато първия стартира в 1900-та, втория в 2003-та година. В 2004-та, сега ще кажа, поради големия интерес от интернет и техниката, която вече навлиза почти във всеки дом, наложи се да се роди и другият кореспондент на библейски курс, библейско училище онлайн, който може да намерите на български език в сайта www.biblejskikurs.org. Предлага тази програма също основните учения на Библията, всеки може да влезе и да участва И същевременно има връзки с тази програма, с други линкове, с други програми, с радиопредаванията на Адвентно радио на български език, така също с издателството Нов живот и други курсове на английски, на немски, на испански и така нататък. От месец октомври, т.е. 2004 година, стартира и този втория курс, Гласът на пророчеството, казах. Месец октомври беше регистриран в електронните издания на Евроафриканската дивизия, а един месец по-късно, през ноември, беше включен в международния онлайн на Генералната конференция библейски курс. Така, с български език, разбира се. Трябва да подчертая още нещо. Също големия интерес точно в този сайт, влизането на много българи, възможност на много българи по различни кътчета, намиращи се пръснати по целия свят на нашата планета Земя, участват. Те там се регистрират, ние виждаме, идват от Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Бразилия, Швеция, от Румъния, Япония и много-много други държави, където се намират те. Още нещо искам да споделя. Значи, казах, разнообразна е участващите в библейския курс, в социално положение, интелектуално, но особено се, така имаме голям успех и много записвания напоследък в последните 2 години и половина между затворниците. Даже си мисля, че това е едно благодатно специално време и за тях. Участват, може би, около 100 човека. Те разкриват пред нас тяхните така трагедии, инцидентно, някои попаднали там, някои рецидивисти, някои с доживотни присъди, но всички те съжаляват, там, като че ли идва един момент, в който те могат да помислят за тяхното състояние и бъдеще и да потърсят Бога. И това е чрез кореспондентния курс те достигат до познание на Бога, на Исуса Христа, за прошката и нуждата от Спасител в техния живот. Ето едно от писмата, което между другите много писма, всички много интересни, мога да споделя. Много ми беше приятно, това е един Величко Щелянов. С вас натрупах знания, които ме насочиха да избера добрата страна на живота. Изказвам благодарност към всички ви и към Бога. На 42 години съм и чак сега разбирам колко сляп съм бил. Вярвам в Бога, разкайвам се за сторените грехове и се надявам, че ще ми помогнете да започна кореспонденция с вярващи хора. И оня ден, значи в сряда, в последната кореспонденция имаше също едно писмо на завършил Калин Славков, първо ниво, основни учения на Библията, започващ второто ниво, и изказва благодарност, мога да ви го прочета. С тези няколко реда искам да ви благодаря, че ми включихте в кореспондентен библейски курс «Основни учения на Библията» и го завърших успешно и получих най-ценната книга за мен – Библията, с която аз ще бъда все по-близо до Бога Исус Христос и ще го нося в сърцето си и душата си цял живот. Ще се отнасям към Него с много вяра и страхопочитание. Ще му бъда верен до смърт и ще си пазя и ще опазя венеца на живота, който Господ ще ми даде. Това беше поздравителният стих в края на Библията и той във връзка с това подчертава. Бъдете живи и здрави и все така искрени и всеотдайни и така нататък. Така. И сега, малко в края, искам да ви кажа, до тук, за тези години, 17 вече, през курса, заедно с другите курсове, значи в онлайн училище Гласът на пророчеството, числото е 15 701. Казвам в трите курса общо. Една трета от хората завършват. мисля, че това не е лош резултат, така е по цел свят. В началото поднасях много тежко, когато някой завършише и така разбирах, че резултата няма да е положителен, но моите хора ми казваха: ти какво искаш? Всички да дойдат. Така. Другото нещо, което искам да споделя. Другото, което е много интересно и радващо, предстои стартирането на нов курс, но вече са съвремени и много така хубави материали. Може би някои са ги виждали. Така ще пленяват хората, а и също и от съдържанието. Ами това имах. И още нещо много важно, извинявайте, че така. Значи, като резултат от кореспондентния курс мога да кажа, че много хора идват до църквата, но ние нямаме поглед върху цяла България, защото нямаме обратна връзка с какво е станало с тях по-нататък. Но тук в нашия район имаме поглед. И другото нещо, като резултат от кореспондентния курс, мога да ви кажа и е много насърчително. От него могат да се родят църкви. Такъв пример са църквата в Долен Чифлик и църквата Белослав. Няма време, бих ви разказала много интересни работи от там, как всичко започна и как се стигна, но добре е по-нататък да продължим.
Благодарим на сестра Верка. Обикновено напоследък се сещаме да поканим хора на църква, на библейски курс или на съботното училище. Но това не са единствените методи, с които църквата достига хора. Нито дори само евангелизациите. Ето едно оръжие, което е много силно, но почти неизползваемо. Причината. Няма съпричастност. Онова, което можем да направим в подкрепа на кореспондентния библейски курс, в края на часа ще има достатъчен брой брошури, които можем да раздадем. Рекламата на библейския кореспондентен курс. Това е нещо, което можем да вземем при сърце. Също така и много молитви. Някога посланията, които са отразени в Новия Завет, бяха писма, написани по същият кореспондентен начин и изпратени, по който стигат тези писма обратно до хората. Така че за реклама и за молитва кореспондентният библейски курс иска доброволци, хора с сърца. Хора, които да изпитат неудобството и след това радостта да разнасят брошури, било то на ръка или по пощенски кутии. Сега бих замолил да си припомните дали не сте повярвали именно от кореспондентния библейски курс. И ще замоля, за да видим ефикасността на този метод за достигане на човешки същества. Ако тук има хора, завършили кореспондентния библейски курс по пощата, и след това, дори и да не са станали членове на църквата все още, но ако има завършили, моля ви да се изправите, да не се смущавате. Мили братя и сестри, ефикасен ли е метода на кореспондентния библейски курс? Ето, пред очите ви са всички тези хора. Днес църквата е намалява, защото има детска конференция в Пловдив, 4 празнични дни. Благодаря ви, може да седнем. Но ето тези хора с тяхното ставане показват, че това е много ефикасен метод. Аз за първи мандат съм тук във Варна, но трябва да ви кажа, че съм си задавал въпроса, защо го няма по другите градове? Защо няма в София? Защо няма в Пловдив? Защо няма в Стара Загора? Защо няма в големите градове? Русе, Бургас, само във Варна. Знаете ли защо? Защото е нужно сърце и доброволно нагърбване с тази работа. Без планове, без кой знае какви директиви, сърце, което да желая да върши тази работа. И онова, което сестра Верка негласно всъщност ни казва е, ако искаме, можем. Ако искаме, стига да искаме. Стига да не ни мързи. Да достигаме души с истината и Божието Слово. Следващите минути сме приготвили опитности на хора, които имат опитности чрез кореспондентния библейски курс. Ще прочета имена и ще поканя някой от тях. Ще замоля да бъде приготвен и микрофона, защото някои желаят от място да свидетелстват. Първата сестра, която кани, е Димитринка Узунова. Заповядай, сестро. Тя ще ни разкаже своята опитност.
Започвам веднага, защото времето на притиска. Беше 1989 година. Тежка година за държавата ни, тежка година беше много и за моето семейство. Имахме много грижи, много проблеми. Чувствах, че не можем да се справим сами. Аз вярата в Бога винаги съм имала, макар и мъглява. Но чувствах, че сама не мога да се справя и търсих помощта на Бог. Тогава нямаше библии да се продават като сега. Имах чувството, че ако намеря библии, проблемът ще ми се реши. Ходих в православната църква, спазвах всичко, което беше необходимо. Пости, козунаци, бойдисани яйца, всичко, каквото беше необходимо. Но, напротив, увеличаваше се това мое чувство, че няма изход от всичко. Тогава веднъж ми дойде на гости една моя приятелка, която видя, че постим ние с дъщеря ми. Постихме, пък бяхме наредили една хубава маса за другите. И каза, ма защо постите? Поста не е това. Ами какво е? Абе аз ще ви завида при едни хора, те и Библия ще ви дадат, ще ви научат как и да я четете. И започна, хайди, 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 хайди. И така две седмици, докато тя намери време. Беше 4 часа, когато отидохме у Вярка и Митко след обед. Много въпроси имахме, много неща ме вълнуваха. Приказвахме, само имам спомен, че телефона много често звънеше, че една жена влизаше и излизаше, но това като че ли беше така, като сянка. В 8 часа вече беше тъмно. Вече душата ми като че ли дойде на себе си, с един куп книги и с най-после желаната Библия тръгнах от къщи, и започнахме кореспондентния курс. Хората ни поканиха на църква, петък вечер, събота. А, събота, аз имам вила, не мога. Петък вечер понякога може. С дъщеря ми слизаме надолу, тя беше на труд... изключих...
На улица Труд 3.
Не. До гарата. На Габрово. Слизаме надолу с дъщеря ми и си говорим. И като седнем и чуем проповедта, ми тя не отговаря на въпросите. Като че ли пастор Томанов за нас се беше приготвил. Наско само идваше, водеше ни до там с колата, чакаше ни долу и ни връщаше обратно. Веднъж реши да се качи да види какво правим. Като се качи и остана. Постепенно, да, благодарна съм на Бог, че не ни затвори вратата, понеже в събота си ходихме по нашите си дела. А стъпка по стъпка ни водеше напред и поеше жадните ни души. И така ние разбрахме, че и събота почнахме да ходим на църква. Вървеше кореспондентния курс, все повече научавахме. Помня как тероризирах вярчето с въпроси, непрекъснато питам. Тя вика, бе, изчакай, ще стигнеш до тях, но ми отговаряше на въпросите. И аз като стигна после до въпроса, казвам, да бе, верно било, тая жена много знае. Така, свършихме курса. Аз бях готова за кръщение. Но дъщеря ми така беше още на две. Дойде лятния лагер на младежите. Тя отиде на този лагер и като се върна устата и не можех да затворя. Майко, искам да остана с тези хора. Майко, там искам да ми бъде бъдещето с тях да бъда. Положението стана такова, че решихме да се кръстим всички. Мъжа ми, както не го брояхме много-много в началото, той тихичко, Бог си го е водил и него. И решихме да се кръстим четиримата. Орлин беше малък. Той беше 14 годишен тогава, но той също намери своя път до Бога. Поискал си нещо дребно там, атар или беше какво, не помня. Господ му намери и той каза: майко, има Бог. Поискахме разрешение, тогава не можеше да се кръщава. Той не можеше да се кръсти, поискахме разрешение, мисля. И така на 22 август 92 година, пролетта тръгнахме на църква, август месец, пастор Томанов ни кръсти в морето четиримата. Безкрайно съм благодарна на този Бог. Нашето семейство тръгна корено в различна посока. Пак имахме трудности, пак имаше проблеми, но вече имаше една ръка, за която се държахме и вървяхме напред. Искам да завърша моята опитност с един стих от Исаия, който много обичам и който всички знаем. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Амин.
Ето това са били проповедите в първата християнска църква. Всеки е ставал и е казвал как Христос го е привлякал, по какъв чуден начин. А ако е имало проповед, то е било винаги около лична опитност. Сега ще покани и брат Христо Христов. Заповядай, братко, разкажи ни твоята опитност.
Брати и сестри, преди 17 години се пенсионирах от военна служба и, обръщайки се назад, поглеждайки, разбрах, че не е това всичко, за което съм мислил и което съм се надявал, че може да съществува като истина и като светлина. Нещо говореше в мен. И един ден по една улица прочетох на един плакат: безплатен библейски кореспондентен курс. Вземах телефонният номер, обадих се и ми се обадиха много любезно и ми предложиха да се видим. Посетих ги, поговорихме и разбрах, че това е, което съм мислил, което съм търсил. По-нататък пътя го знаете. Завърших библейският кореспондентен курс, след това приех кръщение на 24 октомври 1992 година и вече 15 години съм тук сред вас. Но тук има много потомствени адвентисти. С мен случаят не беше такъв. Бях военнослужещ, бях и на партийна работа. Но когато се срещне човек с Божието Слово, разбира каква е истинската светлина и истинската истина. И да не усложнявам много, мога да кажа само това, че Божието Слово е живо и деятелно. Меч остър и от двете страни. Сега мога да кажа, че разбирам добре защо Мария Магдалина беше в нозете на Исус. На когото много е простено, той много обикна. И сега аз искам да благодаря на Божието свято триединство за това, че ме измъкна от ямата на греха и ме постави на сигурната скала на Исус Христос, на която градя. Благодаря и на брат Митко Маринов и сестра Вярка, бяха много любезни, предоставиха ми много литература и Библия. Благодаря и на църквата, в която имаше и падане, и ставане, и за Божиите благословения, и за изобличенията. И да кажа, че благодаря ви, братя и сестри, можем в едно единство да изграждаме в духа на Исус Христос вярата си, да се утвърждаваме и когато Той дойде, да имаме блаженната надежда, че ще бъдем спасени, както е и обещанието му. да бъде слава, вечна слава на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин.
Сестра Живка Шопова желая да ни разкаже и своята опитност, но понеже има проблеми с гласа, поканвам дъщеря и Русица. Тук ли? Заповядай, Роси, разкажи ни. Сестра Живка е записана, тя има три дъщери, нали така, сестра? Е записана от една дъщеря, която не посещава нашата църква, без да знае дъщеря и за какво е записва, е записва за курс. И така е повярвала. Повярвай.
Здравейте на всички. Значи, инцидентно е моето излизане в момента, не съм подготвена, но за Бог и за вярата ни в нашето семейство мога да говоря с дни, не за няколко минути. Няма да говоря майка ми как е повярвала, просто ще говоря вече за себе си и за моята сестра, всички не познават и. След като майка беше на църква, много от хората сега споделят, че ние сме хорли на Габрово с сестра ми да я водим. И сме чели вестник в църквата, аз лично не го помня. Значи, докато се води проповета, ние сме стояли, отваряли сме някакъв вестник и сме чели. Но сигурно е било така, хората няма да ни лъжат. Така ходихме ден, нали, събота след събота да водим майка, след тя беше тежко оперирана покрай нея, нали. Как се казваше, време вече да четете, ето ви Библията, четете, няма време за това. Аз се спомням за себе си, че се казвах, како има време. Учих второто си висше образование, исках да го завърша, исках да бъда свободна, за да дойде време, наистина да отделя нужното за Бога. Но така някак си просто ми се живееше. И там все пак някакви норми се спазваха, някакви изисквания имаше по отношение на месото, на свинското и така нататък. За алкохол и цигари не става въобще на въпрос, защото от край време Бог ни е защитил от тези неща. И знам, че пастор Томанов, ние работихме, имахме един магазин, работихме с сестра ми. Той се минаваше покрай магазина с една събота, тук вече в новата църква, знам, сестра Верка ни даде да завършете кореспондентния курс. Ние така го приехме с желание, си спомням. Тогава питахме, носихме си, нали, лищетата там, каквото бяхме попълвали, но някак си не стигнахме до крайната цел, това кръщение, което и сестра Верка сподели, че, нали, от тези 15 000 30% стига до края. Някак си не се решавахме с нея. И брат Томанов един път като мина покрай магазина и казва, днеска сме се събрали съвета да дойдете да ви изпитаме. Бе, как ще не изпитате? Ние въобще, нали, не сме готови за такова нещо. Ами ще има кръщение, крайно време да вземете решение. Той не че някакси на сила, но ние се казахме, бе, нека още малко, значи ние идвахме на църква вече, нали, не да четем вестник, да слушаме словото, но за нас беше едно и също, дали ще бъдем кръстени или няма да бъдем кръстени, за нас ние сме в църквата вече, нали, решили сме, с Бога сме, но за кръщение сега някакси мислихме, че хората в църквата са ангели. Значи ние нямаме право да сме кръстени, защото ние все още грешим. Но вече в последствие разбрахме, че, нали, не е така точно. И фактически благодарим и на брат Томанов, че така с неговото настояване ни отидахме на въпросния съвет. Спомни си, че беше в сестра Ивалина. Никога няма да го забравя. Значи там колко човека бяха, не помня, но наредени така на дивани, на столови, и ние посредата седим двете с сестра ми и почват въпроси. Това, така, така. Обаче благодарим и на брат Къров. Не знам дали е тук в момента. Да, горе го виждам. Спомням си, че на всеки въпрос той отговаряше вместо нас. Просто такава подкрепа не може да си представите. Значи няколко задари някой въпрос, който ние още не знаем. Той веднага вземаше думата. И така, 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 мина. И дойде време, нали, за кръщение. Благодарим на Бога, че, нали, в крайна сметка това е, нали, наистина решаващото, човек да свържи живота си окончателно с Бога, да ви кажа, не си, просто през ума ми не минава, че, да не мъчу и дявола, че някога ще се разделя с Бога. Просто благодаря за това, че фактически от как тръгнаха нещата, независимо, че тя не е в нашата църква. Това е един прекрасен човек, който не само може да мечтаем за нейния начин, християнски начин на живот. И благодарим, че ни сега сме след това и дъщеря ми. Нали, сина ми също е минал кореспондентния курс. Просто благодаря на сестра Верка. Това е един разкошен човек, едно разкошно семейство, за което искрено ви благодаря. Много ни подкрепеше през цялото време. Благодаря ти, Верка.
Благодаря, сестра. Имаме още трима души. Нали ще ги изслушим? Сестра Галя Кузманова поканвам да ни разкаже нейната опит.
През 1990 година бях поканена от моя съпруг, тогава мой приятел, да посетим едно богослужение в Адветна църква. За мен тогава беше малко странно, но няколко години преди това усилено така чувствах някаква потребност от Бог. И в разговорите с моите родители, с всички мои познати, споделях, че искам да намеря Бог, да се кръстя и да стана християнка, но не знаех точно какво да направя. Беше 20 август 1990. Пастор на църквата беше Стоян Томанов. Той изнесе една здравна беседа. Въпреки, че посетителите бяха много малко, тогава богослуженията се провеждаха на улица Труд, в един така малко непосещаван квартал на Варна и необичан, на мен всичко ме направи много силно впечатление. И решихме да посещаваме богослуженията на Адвентната църква. След това посещавахме богослуженията на улица Габрово и се запознахме веднага с Вяра и Димитър Маринови, Христина и Божидар Маринови, които започнаха да отговарят на всички наши въпроси, каниха ни на гости и ние споделяхме с тях всички наши впечатления. Малко след това, няколко месеца след това, вече на следващата година, бяхме поканени да участваме в библейския кореспондентен курс. Спомням си, че с Тошко се разхождахме по една от варненските улици и той реши, обади се и се записа в библейския курс. Беше 640 номер. Аз се обадих на следващия ден и бях много изненадана, че вече бях 700. Номер 700. И си казах, какво е това нещо? Толкова много хора се интересуват от този курс. И веднага започнахме да посещаваме църквата и да участваме в този библейски курс. Задавахме въпроси, бяхме чести гости, а в къщата на Димитър и Вяра Маринови винаги имаше много хора. Телефона звънеше, имаше хора, които даже отсядаха от тях и се смятаха за винаги добре приети гости. Получихме много книги, четяхме усърдно. В това време Тошко реши да направи едно плаване с международен екипаж и обстоятелствата не бяха никак леки. Така че аз трябваше да му изпращам лекциите и слава Богу, той ги получаваше винаги. Като имате предвид, че той плаваше в различни части на света с международен екипаж, в който участваха мюсюлмани или някои от служители от азиатски происход, който трябваше да общува с тях само на английски език. Някои открито си признаваха, че са мюсюлмани. И корабът са трябваше да спре на определено пристанище, за да си получат пощата. Вярвайте колко много молитви трябваше да бъдат отправени, за да си получи той писмото с лекциите. Но всичко вървеше така с Божия помощ, като по вода, както казва нашият народ. И така той почти приключи библейския курс на кораба, като всички лекции четеше на всички моряци. При различни обстоятелства, става въпрос за българските моряци, а с някои от мюсюлманите споделяше на английски своите убеждения. Много се радваме, че успяхме да завършим този курс и през 92-а година, на 30 май, Международния ден на кръщение, сключихме завет с Бога. Безкрайно благодаря на Бог, на Вяра Димитър Маринови, Христина и Божидар Маринови, които ни съпътстваха, помагаха ни във всички наши обстоятелства. За кратко време книгата «Основни учения на Библията» беше разпространена сред всички наши близки познати и роднини, някои от които си споделят така своите убеждения, но уважават и приемат основните библейски учения на Адвентната църква. Сега се радвам, че моя баща е на 83 години и е член на кореспондентния курс от съвсем скоро време и е номер 14844. Извинявайте, 14844. Съветвам и поощрявам всеки, който има възможност и не познава Бога, да участва и в библейския курс, да посещава и всички богослужения и ще получи изобилните Божии благословения. Амин.
Понеже и времето напредва, ще бъда кратък. Поканвам следващия участник, брат Огнян Николов. Заповядай, брат.
Уважаеми приятели, братя и сестри, не може в това кратко време да се изкажат толкова много неща, но ще споделя съвсем накратко за тази моя опитност, как се запознах. Значи, аз също, както и много други, съм търсил Бога. Това беше 86-та, 87-та, 8-та, 9-та. Се интересувах, защото виждах, че нали, като цялата наша планета, напредваща нация в науката, техниката, в космоса излетяха космонавтите и просто като виждах колко много звезди планети има, се чудех, че би трябвало да има и на тях живот. Нали, не може да сме сами на нашата планета. И така в своето търсене и в трудностите в живота се чудих и когато вече 89-90, нали, тогава бях материално добре, работих в МЕИ-то, но започнаха закриване на предприятия, нали, самата система беше, нали, знаем от Бог, свалена и през тези години 45 на благодат идва, виждаме едно време, сега сме в трудности. Когато човек е добре, всичко е добре, но когато дала трудностите, виждаме, че започваме да пъшкаме и да се оплакваме и така нататък. Аз тогава завършвах в МЕИ-то в едно от малките предприятия. Един мой приятел, който беше там главен счетоводител, беше на Христо Янакиев, който и той също е в църквата. Така ми спомена за истината, просто ме пита, чел ли си Новия Завет, нали, виждам, че помагаш, една негова работа така свършихме и той ме насочи към курса, нали, аз тогава преди това фактически четях вестниците Феномен, Орбита, списанието Космос, интересувах се така много живо в тази насока, нали, защото имаше и свалени летящи извънземни обекти. Нали, просто в тази насока се движих, както и, нали, вярвам, че и други хора, които се интересуват в тези неща, са търсили информация. И той като ме насочи, просто ме пита, викам, бе, не съм чел, нали, виждаш, 45 години, партията Комсомола. Аз религията и духовенството, нали, поповете ги имах така като служители, които за сватби, за погребения им беше тази длъжност. Нямах никаква информация. Но се включих в библейския курс, защото, нали, не че по причината, че е безплатен, а като информация човек да научи нещо ново. И така започнах да напредвам. Даже се спомням, го срещнах, го след, може би, 15 дена. Видяхме се как е, що е. Ами, чете, ми, ти докъде си? Ми викам, аз съм на 15-та лекция. Той ми вика, аз съм още на 10-та. А викам, не трябва да се изостава информацията, да се запознава човек и да напредва. Видях, че нещата, истината, много е интересно всичко. Даже спрях да ги изпращам по почтата писмата, понеже живеех на Добровник. Брат Митко Маринов и сестра Вярка живеят също на тази улица, само че по до Военноморска болница, по-нагоре. Започнах директно да отивам и да вземам лекциите по две, по три и така напреднах много бързо. И съм много благодарен на Бога, че ме запозна и открива спасението на всеки един. Ще бъда кратък, за да може и другите да изкажат своите опитности. Има много неща още, които да споделя, но виждам, че времето ни е много ограничено. И се кръстих, нали, 91-та при брат Стоян Томанов. И това, което искам да споделя също, подбудата, която, нали, Бог ми насочи така за това спасение, което всички ние знаем и трябва да кажем на хората. Даже започнах да вземам лекции, да съдействам на брат Митко Маринов и сестра Вярка. Започнах така свои познати, приятели, близки, да им нося направо лекциите на тях. Някои от тях изпращаха писмата, отговорите. Но наистина искам да насърча църквата, че и сестра Вярка, както каза, че нашето желание е да кажем на хората и да разберат истината и да се спасят. Но виждаме, че Бог ни е дал личната воля и свободната воля всеки един да избере. Наистина, много е жалко, че хората, които се запознават, така не съдействат и ни... Но това си е в човешката природа, човек да се двоуми или да се колебае. Едни трябва да бъдем много настоятелни като църква, за да можем да работим и съдействаме на Бога за спасението на хората. Защото времето е кратко. Амин.
И последната опитност ще чуем от нашия брат Георги Ангелов.
Само да оправя микрофоните. Професионално изкривяване явно. Моята опитност започва в централния подлез на центъра на Варна. Тогава бях, мисля, че първи курс в ТОХ, сегашния техникум по туризъм. И бях с добре остригана глава, баскетболист, трениращ в зала Черно море и с тенденция да стане един велик баскетболист. Като модел, разбира се, беше Майкъл Джордан и аз бях постриган по същия начин. В този контекст бях весел, енергичен човек, който не се хумареше. И така до пролета на 92-а, ако не се лъжа, да, до пролета на 92-а, когато имах път към центъра, слязах, нали, минах през подлеза на центъра, пред катедралата подлеза, и преди да излеза от другата страна, виждам една подвижна масличка, един на един метра, и на нея мисля, че за тази масичка стоеше Марчето, в нашата сестра Мария Ангелова. Така мисля, че беше. И имаше около нея хора и аз се спирам там. И виждам, че продават книжки. Аз като дете съм израснал с любов към книгите. Значи от 8-9-10 годишна възраст аз чета. Моите връстници в махлата играят матч, правят бели, аз вкъщи чета и хвърлям една за друга книгите зад гърба си. Тогава много четях интересни романи на Карл Май и на Морис Люблан. И после, разбира се, ескалира до Библията. Взимаха от своя бъртовчет Галин, който ми я даде, тъй като я видях от тях и реших да я прочета. Но това беше по-късно. Т.е. по-рано. Да. Сега Бог ме среща с Марчето и с една подвижна масичка и много книжки. Става дума за онези книжки с номерация 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Първата книжка се казваше Мислят смъртта. Нейното старо издание на групата Вестникарска хартия. Да, от Адвентна библиотека. Ми подсказва Леля Вярка. Помня, че тогава струваше, дадах някакви стотинки. 40 лева ли беше тогава, какво беше, едни стари пари. И си я взех. Отидах в къщи за час-два я прочетах. Имах и друга работа, тя е много малка, но я прочетах много бързо. На самия и край има телефона и ако желаете да се запишете в този библейски курс, обадете се на този телефон. Голяма мъка, докато се реша да дигна слушалката. Много ми тежеше слушалката на телефона. Бях от тези хора по-затворен, може би, тогава. И тогава комуникацията май много не ми вървеше. Престраших се и се обадих. Доколкото се спомням, Бождар тогава беше дигнал телефона и аз се записах. Номера, разбира се, в момента не го помня. Започнаха да текат с писмата. Мина първото писмо с 5 лекции. В моята система беше първо изчиташ на първо четене всичко и още същия след обяд пращаш обратното писмо. С отговорите в плик. Отивах до Централна поща, тъй като си казах, о, ако отида в четвърти клон, там беше до нас, те чак утре ще го занесат в Централна поща, оттам ще се разпределят към Варна и Гратовети и София. Къде ще чакам аз, давай набързо към Централна поща и пешачката, отива ни връщане, още също след обяд при получаването на писмото, отивах и пусках писмото. След втория или третия път, втората или третата пратка, някъде по средата на курса, това беше юли-август, ако не се лъжа, на 92-а. Точно така, 92-а, лятото. Моите писма се бавят. Няма го, едното писмо го няма. Обаждам се аз и така с приличен тон, но вътре леко кипящ, казвам, абе, нямаме го писмото, как може така? Във Варна сме си пак, не сме в София. Мисля, че тогава някой от Лиля Вярка или Чешумитко беше дигнал. Ами, добре, ще видим, мисля, че го пуснахме, да, вие сте Георги Ангелов, да. Аз тогава така действах, пак импулсивно и тогава изведнъж реших да питам майка си да си получавала писмо от кутията. Не, обаче беше така малко уклончива. И разбрах, че има нещо. Къде е писмото ми? Ден-два, ами в Аксаково го занесах при дядо ти, скрито в раклата. Така ли? Тогава мисля, че бях колко? 13-14 годишен. Само четах в Аксаково. И така стана, че по импулсивен път леко дигна скандал. Тогава там беше и майка ми, без да знам, че там е тя с дядо ми. Дигна скандал, не излязаха на глава с мен и ми дадаха писмото. Върнах се във Варна, същия след обяд четах това, записах отговорите и обратно към Централна поща. Винаги като получавах писмото от кутията от входа, удържах невярващ на очите си, че го имам, благодарейки на Бога. Огледах се дали няма хора около мен в входа и пред градинката и се покланях и благодарих за писмото. Качвах си и четях. Имаше още една комична случка. Тя беше във връзка с това, че да, вече бях завършил курса и се чудих къде мога да се срещна с тези хора. Обадих се на този телефон тогава 8246-60 и се обадих и казах, извинявайте, може ли да се срещнем, да се видим, кои сте ви за този телефон? Кои сте все пак? Обясниха ми, че аха, да, беше Лиля Вярка. Лиля Вярка ми каза, ами, ако искаш, заповядай на улица Мир, но ако искаш, лай на Гаврот 14. А къде е Гаврот 14? Ами, до ЖП гарата. Добре, ще го намеря. И тъй като тогава мисля, че четях и Арсен Люпен по-детективски, така много лесно намерих карта на Варна, разпънах я и с координати намерих улица Гаврот 14. Беше 29 септември. Да, не, 30 септември 1992. Облечен официално, с бял панталон, бяло яки, бяла риза. Официален кът за концерт. На симфоничен оркестър в фестивален комплекс. Вали. Хващам аз автобус от спирка Патриарх Евтимий до автогарата и тръгвам към гарата. Намирам, разбира се, адреса, вали. От Кестените, там е така по... движението е по-интересно. И от Кестените капи кални капки. Аз ставам на инет хубави кафеви капки. Отивам пред Габор 14, а в момента не знам дали знаете какво са построили в момента там на Габор 14, нещо страхотно и красиво. Отивам там и няма никой. И си казвам, часът е точен, няма никой. Връщам се и се върнах. Същото се повтори в четвъртък на 31 септември 92. Пак вали дъжд и пак аз съм в капки. Мисля, че тогава даже и нещо прах след като се върна, пера се, суши се, глади се и на другия ден се отива на богослужение уж, т.е. да ги видят тия хора, кои са. Само, че тогава имаше портиер. Явно имало някакво събиране горе на някакви светска група и аз получавам уверението, че ако дойда в петък вечер, вече ще ги намеря. Така и стана и в петък вечер. Отивам и вече в края на богослужението, това е било към 8-8 и нещо, се качвам горе и по стъпалата вече срещам наплив на хора. Просто току-що завършва темата, току-що са се помолили хората и виждам, че има правостоящи. Извън залата още от коридорчето. Една тонка лона сложена и се чува какво се говори. Влязах, седнах и това беше в самия край на богослужението. Хората се отиват и виждам една младежка формация пред пианото. Доста познати тук, все още виждам сред това как пяхме и как аз не успях да пея поради буцата в гърлото, която ми беше съседнала. Явор беше там. С него се познавам и от лагери преди това като деца. Мариела, двете Мариели и много други хора. Рачо Тупанова мисля, че беше там. Живка, ние виждам в момента. Много хора. Светлито, Катя, Петър Стоилов, хора, които пеят. И аз съм и ме виждат в бяло, добре сложен, и ми казват, заповядай с нас да пееш. Аз им казвам, аз съм музикант, ела да пееш с нас. Отивам аз и не мога да пея, тъй като имам една буца в гърлото. Няма как да пея, сълзи ми, тъй като тучите. И... съсещам това, което може да ва разсмей. Тогава си казах, мали, случи ми се това, аз грешник сред ангели. Още не бях кръстен. Не бях кръстен, когато така направи Бог, че ме свърза с книги, раздавах брошури с една добра основа, библейския курс. Благодаря на Бог, че веднага след това започна брат Уегли със своя семинар. Аз бях един от хората, които бяха зад щанда с книгите и до днешен съм свързан с книгите и винаги, когато имам възможност, в джоба си нося, винаги раздавам и давам покана за библейския курс от тяхно име. Аз съм бил в не един-два града. Вярвам, че това не е напразно. Сей семето си и сутрин, и вечер не въздържи ръката си. И след много време ще пожениш. Префразирам няколко стиха от Еклесиаст, ако не се лъжа. Бъдете благословени и вярвайте, че това, което раздаваме на приятели, близки, познати, не е напразно. Напротив, семето може да бъде посято сега и да бъде поженото след 10 години, но то ще бъде поженото. Амин.
Извинявайте, че малко удължихме. Само в края искам да благодаря първо на Бога и водителството на Святия Дух в извършване на тази велика, така голямо дело е за достигане на човеците и свързването им с Бога и намиране верния път. Видяхте колко хубави хора, това са само единици, а всички между вас, които са пък и по цяла България, са това хора, които се вляха в редиците на църквата и дават своя така дял в разгръщането на работата, Божията работа на нашата земя. Призовавам ви всички за усърдна молитва и по-голяма активност в рекламиране на библейския кореспондентен курс. Разбрахте, че голяма е ролята на библейския курс. Сега, пропуснах одеви да ви покажа. Това са записани от акцията до тук. Последната акция с тия сините диплянки. Сега на входа ще се раздадат, който иска може да подари. Значи, брои ги над 30 човека са се записали. Това са за 30 дни. А можете ли да се представите в продължение на 7-8 години пристигат при нас от такива рекламни материали все още. Някой ги е скътал някъде и те ще дойдат. Аз вярвам, че те ще дойдат. И тези, които са минали през курса и ги няма сега, говоря за общо по цяла България, те ще дойдат. Словото Боже е много силно. Те са разбрали истината. Те няма да са спокойни. Бог да благослови всички ни. Амин.
Благодарим на сестра Верка и брат Димитър Маринови. Благодарим на Господа, че има такива сърца и хора. Благодаря на всеки един от участниците за това, че събраха кураж, защото в нашата църква трябва кураж да имаш, за да си споделиш опитността. Хареса ли ви този час? Това ще бъде в небето. Когато се съберем, всеки ще каже как е дошъл при Исус. Ето днес, събота, беше час от небето. Мили брати и сестри, хубави оръжия ни е сложил Господ в ръцете, за да сме щастливи, за да ни занимават по-възвишените неща на живота, за да може, когато се обърнем назад, да видим спечелени души. Не само кореспондентния библейски курс, книги, списания, брошури, вестник, сайтове адвентни, аудио, видеоматериали, всичко вече е на наше разположение. Бог иска сърце и труд. Сърце и труд за Него. Последното, което ще направя, е да прочета отново Исусовия призив. Той е до теб и до мен лично. Идете, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин. Ще завърши и с цитат от Вайт. Година преди да приключи със своята дейност като пророк, тя е написала много хубави цитати и аз искам да ви прочета от книгата, от списание Review and Herald. Бих казала на целия наш народ: застанете на страната на светлината, за да можете да отразявате светлината и да може да бъдат доведени души да видят великите и спасителни истини за душата, и спасителни за душата истини на Божието Слово. Всеки вярващ в Христос трябва да бъде Негов сътрудник при изтръгването на души от греха към правдата. Трябва да съхраняваме пред погледа си живота, който се измерва с живота на Бога. Трябва да бдим за благоприятни случаи да занесем истините на Словото пред онези, които не виждат и не разбират. Христос сега не присъства с нас лично, но чрез посредничеството на Светия Дух Той се явява да дава Своята сила, благодат и велико спасение. Поръчката, която Спасителя даде на учениците си, включва всички вярващи в Него до края на времето. Опасно е да се мисли, че спасителното дело зависи само от труда на ръкоположения служител. Всички, които получават Христовия живот, са отредени да работят за спасението на съчовеците си. За тази цел е била основана църквата. Всички, които се посвещават на църквата, като стават част от нея, с това обещават да бъдат съработници на Христос. Христос отново и отново наблягаше на своите ученици задължението да направят Евангелието познато на света. Когато на крачка от трона на Бога Той отвори разума им, за да разберат писанията, отново повтори старата заповед: да отидат напред и да проповядват веста на спасението. Бог да благослови всеки, който, преодолявайки всички лични, семейни и всякакви неприятности в своя живот, намери сърце, кураж, сила, време и положи труд да достига до други човешки същества. Исус ни казва, че такива Негови слуги ще са блаженни в оня ден. Амин.